Mirzə Sakit arıqlayıb, ürəyində və ayaqlarında kəskin ağrılar olur. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit 2006-cı ilin iyununda həbs edilmişdi. O, qanunsuz narkotik saxlamada iddiam olunaraq 3 il yarımlığa azadlıqda məhrum edilib. Jurnalist sözü və beynəlxalq qurumlar isə iddiamı əsassız sayır və həbsin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirirlər. Altı tərəfli danışıqlara ev sahibliyi edən Çin bildirib ki, Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı məlumatları gecikdirməsi normal gecikmədir. Ötən il fevralında Şimali Koreya yanacaq və maddi yardımların əvəzində nüvə reaktorlarını dayandırmağa və nüvə proqramı barədə məlumatları ötən ilin sonuna kimi, dekabrın 31-nə kimi danışıq tərəflərinə verməyə razılaşmışdı. Amma məlumatların dekabrın 31-nə verilməməsinin ardından Amerika Şimali Koreyanın razılaşmanın bütün şərtlərini yerinə yetirməyə istəkli olmasına şübhə ilə yanaşdığını bəyan edib. Altı tərəfli danışıqlarda Şimali və Cənubi Koreya, Çin, Rusiya, Yaponiya və Amerika iştirak edirlər. Polşa Əfqanistandakı qoşunların sayını artırmaq və şərq əyalətlərinə öz nəzarət eləmək istəyir. Polşanın müdafiə naziri Bogdan Klits deyib ki, onlar artıq NATO və Amerika ilə danışıqlara başlayıblar ki, Əfqanistanda qüvvələrini bir yerə cəmləşdirsinlər, 400 əlavə əsgər göndərməklə Paktika əyalətinə yerləşdirsinlər. Hazırda Əfqanistanda NATO qüvvələrinin tərkibində 1200 Polşa əsgəri var. İsrail ordusu yeni ildən sonra Qəzza sektoruna yenidən hava hücumu edib və bugünkü hücumlar zamanı daha 7 fələstin yaralısı da öldürülüb. İsrail ordusundan bildirilir ki, Qəzza sektorundan İsrailin yaşayış məskənlərinin raket atılmasına cavab olaraq onlar əməliyyatlara başlayıblar. Və Azov dənizində Balqarsana məxsus olan gəminin batması nəticəsində artıq 7 nəfər həlak olub. Ukrayna və Rusiyanın dəniz sərhədində Kerç yaxınlığında fırtınaya düşən gəminin 11 heyət üzvü var, onlardan biri Ukraynalı, digərləri Balqar olub. Xilas edicilər hələlik ancaq bir nəfəri xilas edə biliblər, 3 nəfərin taleyi isə naməlumdur. Gəmi Ukraynadan Balqarsana metal aparırdı. Və salam, bunlar bu saat olan son xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Bu il Azərbaycanda olduğu kimi Amerikada da prezident seçkiləridir. Noyabrdakı seçkilərdə demokrat və respublikaçı partiyalardan hərəyə bir əsas namizəd kim olacaq? Bugündən başlayaraq Amerika ştatlarında ilkin seçkilər keçirilir ki, hər partiya ən populyar namizədini müəyyən eləyə bilsin. Ənənəyə görə belə ilkin seçkilər Iowa ştatından başlanır və burada kimin udacağı bütün seçki kampaniyası üçün olduqca vacibdir. Washington Post yazır ki, Iowa 8 əsas suala cavab verməlidir. Bunlardan biri məsələn odur ki, qadınların səsləri Hillary Clinton'ın əsas silahı olacaq yoxsa yox. Xatırladaq ki, 16 əsas namizəd arasında yeganə qadın namizəd Hillary Clinton'dır. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Rəqib demokrat və respublikaçı partiyalarının minlərli üzvləri prezident seçkilərinə öz vahid namizədlərinin seçilməsinə hazırlıq məqsədi ilə bugün Iowa ştatının kiçik şəhərlərində toplaşacaqlar. Son bir neçə ay ərzində isə namizədlərin bəziləri ştatda aparılan seçki qabağı təbliğat kampaniyalarını 20 milyon dollara yaxın vəsait sərf ediblər. Vaşinqtondakı Demokratiya İnstitutunun təsisatçı direktoru Patrick Basham əsas primaris iclaslarında partiyaların vahid namizədlərini seçəcək heyətlərin müəyyənləşdirildiyi ştat olduğuna görə kiçik Iowa seçki prosesində bu qədər böyük əhəmiyyət verildiyini deyib.
It is simply because it's first and also because it is a more difficult Iowa specifically the more difficult
Iowa birinci və buna görə daha müşkül ştatdır. Xüsusilə də ona görə ki, gələcəkdə nə baş verəcəyi məhz bu ştatda müəyyənləşir. Çünki Iowa'da namizədlər deyil, onları primaris iclaslarında seçəcək partiya fəalları müəyyənləşdirilir. Bu deməkdir ki, burada keçirilən hazırlıq seçkiləri baxımından ştatın üzərinə primaris seçkilərinin keçirildiyi ştatlara nisbətən daha çox məsuliyyət düşür. Respublikaçı partiyalarından olan Iowa sakinləri seçki məntəqələrində qutulara kağız bültenlər atmaqla kifayətlənirlər. Demokrat seçicilərin vəzifəsi isə bir xeyli müşküldür. Demokratların belə hazırlıq seçkiləri restoranlarda, məktəblərdə da şəxsi evlərdə keçirilir. Seçkidə iştirak edən hər bir şəxsdən hansı namizədi və hansı səbəbdən dəstək verdiyini bəyan etməyi tələb olunur. Sonda hər bir namizədin faiz etibarilə dəstək qazanması hesablanaraq, rəqəmlər ştatın partiya qərargahına göndərilir və onların əsasında bir müddət sonra keçirilməsi nəzərdə tutulan ümum partiya qurultayında hər bir namizədin nümayəndələrinin sayı müəyyənləşdirilir. Partiyaların nominasiya qurultaylarının yayda nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, müşahidəçilərin bir çoxu qaliblərin artıq fevralın 7-sində Amerikanın hər 22 ştatında keçiriləcək primaris seçkilərinin nəticələrindən bilinəcəyini hesab edir. Patrick Basham Amerikanın siyasi sisteminə xas olan belə erkən primaris seçkilərinə qiymət verməkdən yayınaraq iki cür yanaşma mövcud olduğunu deyib.
It's a good thing if you think that more information is better than less and more opportunities to see, meet, listen to
Daha çox informasiya almağı informasiya qıtlığından üstün tutanlar, sıravi seçicinin qərar vermə prosesinə namizədlər barədə daha çox eşitmək və oxumaq, onlarla tanış olmaq imkanlarının artmasını müsbət hesab edən şəxslər üçün bu yaxşı sistemdir. Yox, sıravi seçicini vecinə almayan, seçki kampaniyasından tez bezən, yaxud da bu ilin sentyabr və oktyabr aylarına kimi seçki kampaniyasına qətiyyən məhəl qoymayan, daha sinik düşüncəli şəxslər üçün bu əlbəttə pis sistemdir. Cənab Beşman, rəyinə görə daha uzun seçki kampaniyası çox hallarda mənfi kampaniya olur. Çünki partiyalar qarşı tərəf haqqında daha çox şey öyrənmək və onu ləkələmək üçün daha çox vaxt əldə edə bilir. Əksinə, Amerikan Universitetinin siyasi tarix professoru Alan Lichtman erkən primary seçkilərinin əleyhinə çıxış edir. Professor Azadlıq Radiosunu deyib ki, erkən seçkilərdə nisbətən az tanınan namizədin öz məşhur və yaxşı maliyyə dəstəyi olan rəqiblərinin kölgəsində qalaraq seçki kampaniyasını samballı start verməyinə şansı qalmır.
It's very, very difficult without name recognition and money to be able to compete in the course of a month in states all over the country, including mega states.
Məşhur adı və iri maliyyə dəstəyi olmayan hər hansı şəxsə bir ay ərzində New York və Kaliforniya kimi nəhəng ştatlar da daxil olmaqla bütün ölkəni gəzmək və yarış aparmaq çox çətindir. Vaxtilə namizədlərin yarışı kimi nəzərdə tutulan bu proses fevral ya mart ayından başlayaraq iyun ayına kimi davam edirdi. O zaman nisbətən az tanınan namizədə ətrafına sıravi adamları toplayaraq ştatları bir-bir gəzib özünü layiqli namizəd kimi təqdim etməyə imkanı olurdu. Mövcud sistem şəraitində isə bu demək olar ki, qeyri-mümkün işdir.
Bu il Azərbaycanda da prezident seçkiləridir. Seçkinin ədalətliyi ətrafında mübahisə isə davam eləyir. Bütün problem seçki qaydaları ətrafındadır, yəni seçki məcəlləsi ətrafında.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Seçki məcəlləsi nədir? Bura daxildir həm komissiyaların tərkibi, yəni müxalifətdən nə qədər adam olsun, hakimiyyətdən nə qədər adam, müşahidəçilər bir pozuntu görəndə nə qədər müdaxilə eləyə bilərlər, bu və bir çox digər məsələlər öz həllini məhz seçki məcəlləsində tapır. Ancaq Azərbaycanda tapıbmı? Müxalifət deyir ki, yox. Müxalifət tələb eləyir ki, seçki məcəlləsi dəyişdirilsin. Ancaq o da var ki, bu tələb 4 ildir ki, səslənir. Bu vaxtı isə hakimiyyət prezident seçkisində, parlament seçkisində həmin məcəllə ilə keçirib və keçirməkdə də davam etmək əzmindədir. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Azərbaycanın hazırki seçki məcəlləsinin qəbulundan 4 il ötsə də, onun ətrafında müzakirələr hələ də davam edir. Bu 4 il ərzində Azərbaycanda həm prezident, həm bələdiyyə, həm də parlament seçkiləri keçirilib. Ancaq cəmiyyətdə bütün bu seçkilərin nəticələrinə bir mənalı münasibət olmayıb. Müxalifət iddia edir ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər üçün hakimiyyətin iradəsi yoxdur. Üstəlik, seçki məcəlləsi də nə beynəlxalq standartlara, nə də daxildəki siyasi reallıqlara tam cavab verir. Üç müxalifət partiyasının birləşdiyi azadlıq bloku xüsusilə də seçki komissiyalarının dəyişdirilməsi tələbində israr edir. Onların mövqeyinə görə komissiyalar paritet əsasda formalaşmalıdır. Azadlıq blokunun həmsədirlərindən Əli Əliyev deyir ki, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi komissiyaların necə formalaşmasından çox asılıdır.
Biz tərəfdarıyıq ki, bütün səviyyəli komissiyaların tərkibi tən yarısı, yəni Azərbaycan partiyasının üzvlərindən, tərəfdarlarından və yaxud da ki, onlar tərəfindən təyin olunan bir tərəfdarlardan ibarət olmuş olsun. Digər 50% isə komissiyaların 2005-ci il parlament seçkilərinin yekunu üzrə 1%-dən çox səs toplamış partiyalardan ibarət formalaşdırılsın ki, həmin partiyaların sayı Azərbaycanda 4 rəqəminə uyğundur. Və bu 4 partiyanın seçki komissiyalarının digər 50%-ni təşkil eləməsi məqsədə uyğun olardı və komissiyalar heç bir qüvvənin monopolist nəzarətindən çıxarılması mümkün ola bilərdi.
Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycanda son parlament seçkilərində yerlərin böyük əksəriyyətini hakim Yeni Azərbaycan partiyası qazanıb. 1%-dən çox səs toplayan partiyaları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası, Azərbaycan Liberal Partiyası və Müsavat Partiyasıdır. Mövcud seçki məcəlləsinə görə isə komissiyalarda yerlərin 3-də 1-i parlamentdə böyük üstünlük əldə edən Yeni Azərbaycan Partiyasının, 3-də 1-i parlamentdə təmsil olunan bir tərəflərin, digər 3-də 1-i isə parlamentdə azlıqda qalan partiyaların payına düşür. Azadlıq bloku hesab edir ki, mövcud format hakimiyyətin maraqları ilə tam üst-üstə düşür. Çünki onların mövqeyinə görə Azərbaycan hakimiyyətinin himayəsindən kənar heç bir şəxs parlamentə düşə bilməyib. Azərbaycan hakimiyyətinin isə komissiyaların paritet əsasda formalaşması tələbi ilə razılaşacağı inandırıcı görünmür. Prezident İlham Əliyev jurnalistlərlə söhbətinin birində qeyd edib ki, komissiyaların paritet əsasda formalaşması orada qərarların qəbuluna maneələr yarada bilər. Üstəlik parlament sədrinin müavini Ziyafət Əskərov da seçim məcəlləsində prinsipial dəyişikliyi istisnaidir.
Biz həmişə qeyd eləmişik, bu gündə mən rəsmi bəyan edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının seçim məcəlləsi qarşıdan gələn prezident seçkilərini yüksək səviyyədə keçirmək üçün çox gözəl bir qanundur. Bu seçkilərin keçirilməsi üçün çox yüksək hüquq baza yaradıbdır. Və hesab edirəm, burada ola bilsin ki, müəyyən prosedur məsələlərlə bağlı, texniki məsələlərlə bağlı dəyişikliklər ola bilər. Yəni, bu tamamilə təbiidir. Çünki zaman dəyişir, vaxt dəyişir, ictimai münasibətlərin dinamikası, xarakteri dəyişir. Amma köklü bir dəyişikliklərin olacağı gözlənilmir.
Ancaq komissiyaların paritet əsasında formalaşmasını tək Azadlıq bloku yox, parlamentdə 4 deputat yerinə sahib Müsavat Partiyası da tələb edir. Üstəlik bu partiya Mərkəz Seçki Komissiyasına öz nümayəndəsini göndərməkdən imtina etdiyindən bu qurum hazırda tam tərkibdə fəaliyyət göstərə bilmir. Müsavat Partiyası həm seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsini istəyir, həm də qarşıdan gələn prezident seçkilərinə hazırlaşır. Azadlıq bloku isə bəyan edib ki, əgər sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin edilməsə, komissiyalar paritet əsasında formalaşmasa, onlar 2008-ci ildə keçirilməsi gözlənilən prezident seçkilərini baykot edəcəklər. Əslində, Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun da Azərbaycanda seçki məcəlləsi ilə bağlı tövsiyələri var. Həmin tövsiyələrin birinə görə komissiyalar ilə formalaşmalıdır ki, seçkilərdə iştirak edən əsas siyasi qüvvələr ona etimad göstərsinlər. Azərbaycanın seçki məcəlləsində mübahisələr isə tək komissiyaların necə formalaşması ilə bağlı deyil. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, orada müşahidəçilərin səlahiyyətləri artırılmalı və şikayətlərin verilmə qaydaları yenidən işlənməlidir.
Sonra şikayətlərin dərhal araşdırılması ilə bağlı məqam məcəllədə özünün nəşrini tapıb etdi. Yəni, əgər qanun pozuntusu baş veribsə, bu dərhal araşdırılmalıdır. Seçki orqanı, Tatari Seçki Komissiyası və yaxud da Mərkəz Seçki Komissiyası görəndə ki, bu qanun pozuntusu cinayət xarakterli işdir, bunu dərhal göndərməlidir, məsələn, baş prokurorluğa və yaxud da əlaqədar digər hüquq mühafizə orqanına. Yəni, məsələ burasındadır ki, bütün bu kimi məsələlər konkret və detallı şəkildə seçki məcəlləsindən təsbit olunmayıbdır.
Mərkəz Seçki Komissiyasının üzləşdiyi əsas texniki problemlərə və başqa maneələrə gəldikdə isə bununla bağlı onlar hər hansı bir ciddi şikayət dilə gətirmirlər. Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədli deyir ki, komissiyaların texniki şəraiti getdikcə yaxşılaşmaqdadır. Bəs komissiyaların işinə icra orqanlarının müdaxiləsi olurmu?
Mən desəm ki, bizim təcrübədə belə hallar olmayıb. Bu bir o qədər də düz olmaz. Amma fəaliyyət olan yerdə əlbəttə qüsur da mümkündür və qüsurlardan elə biri də müdaxilə ola bilər.
Ancaq Natiq Məmmədli deyir ki, komissiyaların işinə icra orqanlarının müdaxiləsi bütünlükdə seçkilərin nəticələrinə təsir edəcək səviyyədə olmur. Natiq Məmmədli yada salır ki, məhz seçki prosesinə, kobud müdaxilələrinə görə parlament seçkiləri ərəfəsində 3 icra başçısı tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırılmışdı. Parlament seçkiləri ərəfəsində prezident seçki prosesinə müdaxilələrin qarşısının alınması üçün 2 sərəncam vermişdi. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, bu sərəncamlar da məcəllənin özü kimi tam gücü ilə işləmədi. Bu isə onun fikrincə azad və ədalətli seçkilər üçün real iradənin olmadığının göstəricisi idi. 2005-ci ildə Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərində istər təbliğat təşviqat mərhələsində, istər səsvermə prosesində, istərsə də səslərin sayılmasında kobud müdaxilələrin olduğu ilə bağlı şikayətlər səsləndi. ATƏT-in yekun hesabatında isə deyilir ki, təkcə onların müşahidə apardıqları məntəqələrin 43%-ində ciddi qanun pozuntularına yol verilib.
İndi isə bir sual, ötən il sizin üçün necə oldu?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Radiomuzun internet saytında sorğuya bu sualı çıxartmışıq ki, ötən il sizin üçün necə oldu? Əvvəlki illə müqayisədə. Uğurlu oldu deyənlər daha çoxdular, 34%. Uğursuz oldu deyənlər isə təxminən o qədərdir, ancaq ondan azdır, 32%. Heç nə dəyişmədi deyənlər isə dinləyicilərimizin 32%-idir. Əgər sizin də cavabınız olsa, internet saytımızdakı sorğuya yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ötən il haqda cavabları eşitdi, indi isə görək 2008-ci ildən sıravi Bakı sakini nə gözləyir. Bakı küçələrində sorğunu Ülviyə Əsədzadə aparıb.
Nə gözləyirsiniz 2008-ci ildən?
2008-ci ildən yalnız Qarabağın alınmağını gözləyirik, özgə heç nə. Valla bir onu istəyirik. İstəyirik əmin amanlıq olsun, İlham Əliyev seçilsin, ancaq Qarabağ almaq şərti ilə.
Bəs iqtisadi baxımdan nə gözləyirsiniz?
İqtisadi baxımdan elə günü-gündən dolanışımız ancaq bahalaşır. Belə gelirsə bundan da bax olacaq.
Bəs ölkədə sabitliyi, əmin amanlıq?
Sabitliyə söz ola bilməz. Neçə ki prezidentimiz var, sabitlik də var. Ancaq bahalaşma həddən artıq çoxdur.
Çətin sual verərəm buna. Çətin düzələ. Çünki get-gedə hər şey qalxır. Bu tərəfdən maaş qalxır, bu tərəfdən də produktlar qalxır. Bu cəhətdən elə adam qalıb çaşbaş.
Bəs sabitlik baxımından?
Amma valla, Allah cəmaata sülhü olsun. Cəmaat sakit yaşasın. Əsas odur.
Çox şeylər gözləyirəm. O pensiyaların artması biraz artsa daha yaxşı olar. Bax, bu uşağın atası anası yoxdur. 25 manat pul alır. İndi alsın olsun 30 manat. O 30 manatla o dolana biləcək, bilməyəcək. Ona görə də ən çox, ən vacibi odur ki, bizim haqqımızda fikirləşsinlər. Pensiyonlar haqqında, babının haqqında, bu yetimlərin haqqında fikirləşsinlər.
Qarabağda nə fikirləşsinlər?
Qarabağa Allah qoysa, inşallah alınacaq. Gecə tezi var.
Arzulur ki, yaxşı olsun. Günlərimiz yaxşı olsun, maaşlarımız qalxsın. Əsas bunu arzu edirik.
Əsas problem bu Qarabağ məsələsi. Qalan şeylərində var. Ac da olsan, susuz da olsan keçər gedər. Hər halda hasad iş olsa Heydər Əliyev əlli edər. Tavasu işlər gedir, görək nə. 2008-də yox, 2010-a qədər belə. 2008-də danışıqlar keçsə də mümkün də hələ ki tezdir.
Dolanışıq necə olacaq?
Dolanışıq olsa da olar, çətinlik olmalıdır. Dünyanın hər yerində var. İlla milyarder də olsa ölkə, müəyyən qrup əziyyət çəkir də.
Məsələn, sabitlik baxımından sizcə necə olacaq ölkədə vəziyyət?
Sabitlik olacaq. Sabitlik olacaq. Bir dənə bu Qarabağ problemi olmasa, həll olunsa da nəysə daha da yaxşı olar.
2008 necə keçəcək sizcə?
Pis. Pensiyaya baxıram, mən nəsən fikirləşkinim, pensiyayla nə qayrə bilərəm mən? Hansı istədim şey ala bilərəm? Hə?
Qaldırdaq pensiyanı.
Qaldır, hani hələ ki, deyirlər gələn yanvarda bilinəcək, hani qaldırıb, qaldırırsa gedim alım, gedim hər şeyimi alım, toyuq da, yaxşı meyvələrdən də, yaxşı qoyun əti də, neyin əməliyəm?
Qarabağda nə alınız, nə kəsir, nə?
Valla Qarabağda mən nə kəsəcəyim, əgər hamısı birləşsələr Qarabağa alarlar başıya dönüb.
Gələn il sizcə? Gələn il nə olacaq sizcə Qarabağda?
Gələn ilində arzım budur ki, gələn hamısı yaxşı ilə gedə o Qarabağda ilə çalay, oynayay, pişirək, yey, içən çəsəvirə gələk etmizə.
Valla 2008-dən bir beklentimiz fazla yox ama inşallah Azərbaycan daha çok inkişaf eylər. Mutlu oluruz hep beraber. 2 ildir burada yaşıyorum, çok da memnunum. Yani Azerbaycan biliyorsunuz ekonomik olarak epey bir inkişaf ediyor. Dolayısıyla biraz daha insanların huzur ve mutluluğu olacağı, biraz daha pulu olacağına inanıyorum. Herkese sağlık ve pul diliyorum.
Qarabağ konusunda, Qarabağ mesela.
Ah, inşallah bir 5 yıl içinde herhalde çözerler, bilmiyorum. Aslında tabii ki gönlümüz yarın çözülsün. Yarın çözülsün ve bizim olsun isteriz ama ne yazık ki şu anda herhalde... Nasıl söyleyeyim, birazcık ülkelerin baskısından dolayı ağır aksak gidiyor. Umarım en kısa zamanda çözülür, Qarabağa kavuşuruz.
Qarabağdan ağınız ne kəsir?
O bizliği değil.
Sizce 2008'e düzələr?
O yukarıdakilerdi.
Sakitçilik olacaq sizce gələn?
Allah koysa, inşallah. Olacaq.
Təzildə sizce bana vəziyyət yaxşı olacaq, pis olacaq?
Yaxşı olacaq, yaxşı olar.
Hardan, neyə əsaslanıb?
Nəsə ürəyimə gəldi, nə deyim?
Yaxşı bir şey gözləmirəm.
Niyə gözləmirsiniz yaxşı?
Nə, gözləyəcəyim. Pavuşen yetsin, gündən günə 10 manata pensiyanı ya maaşı artırır, 10 qatına başqa şeylər artır. Nə, yaxşıdır. Hamısı bir-birini alladır.
Gələn seçkilidir, seçkidən nə gözləyirsiniz?
Hər dəfə nə gözləyirik, onu da gözləyəcək.
Sizcə yaxşı keç, ədalətli
keçir? Bir müddət, hansısa 1% premierdə 100-dən biri varanır, o bir samısı kasıblaşır.
Seçkidə nə gözləyir? Seçki ədalətli olacaq sizcə? Necə keçərəcəklər seçki?
Valla bilmirəm ha. Deyə bilmərəm. Ədalətli olacaq yoxsa necə? Deyə bilmərəm.
2008-ci ildən sırayı Bakı sakini nə gözləyir? Küçədə keçirilmiş sorğuya qulaq astınız. Kontekstdən sonra nələr eşidəcəksiniz?
Şaxta baba gənclərin suallarına necə cavab verdi?
Şaxta babaya sualım odur ki, bu il qar yağdıracaq doyunca uşaqlarla, qrup yoldaşlarımızdan qar topu oynayaq.
Zomot gəb imtihanda zoruna da hazırlaşmaq istəmir. Gədim, dərsiz olun, qarı neyinirsiniz?
Bəs Münəccim baba 2008-ci ildə Azərbaycan gənclərə nə vəd edir?
2008-də mən hesab edirəm ki, 2007-dən daha çox aktivlik olacaq.
Şaxta baba ilə Münəccim babanın yeni il söhbətlərindən 14.24-də xəbər tutun. Azadlıq radiosunda gəncliyin zamanını qaçırmayın.
14.24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı ənənəvi olaraq ilin ilk günləri media azadlığı haqda hesabat yayır. Hesabata görə keçən il jurnalist tutulmağına görə Azərbaycan dünya liderlərinə qoşulub. Çində 33 jurnalist, Kubada 24 jurnalist tutulubsa, Azərbaycanda 10-u tutulmuşdu, sonra 6-sı buraxıldı. Hesabatda Azərbaycan barədə deyilir ki, Azərbaycanda tutulan jurnalistlərin sayı mətbuat azadlığının necə daraldığını və rejimin tənqidi jurnalizmi necə dağıtdığını göstərir. Bəs tənqidi jurnalist nədən yazır? Təbii ki, korrupsiyadan, insan haqlarından. Keçən insan haqlarının vəziyyəti necə oldu? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bizim mülkümüzə təcavüz olunub. Bu bizim şəxsi əmlakımızdır. Onu nəinki oğurlayırlar. Oğru heç olmasa gözləyir, sahib yatır. Onu narahat etmədən onun malını oğurlayır. Amma bunlar bizim özümüzə də döyürlər, tüpürürlər, haqlarımızı tapdalayırlar. Özümüzü insan yerinə qoymurlar və malımızı oğurlayırlar. Çox təəssüflər olsun ki, Avropa Şurasına daxil olmağımızla bu hərəkət tamamilə bir-birinə əksdir. Biz sivil ölkələrdən o qədər biz geri qalmışıq ki, əmlakımı oğurlayır və
hüquqlarının tapdanmasından yana-yana danışan bu qadın Fəhimə Əhmədovadır. Bakıda Mirzağa Əliyev küçəsində 251 saylı evdə yaşayır. Ancaq o da neçə vaxt başqa qonşuları kimi bu evdən çıxarılacağına görə qorxu içində yaşayır.
Bu bir teatrdır qurumlar. Sadəcə olaraq binamızın yeri gözəl yerdədir. İstəyirlər buranı söküb nəsə bir qazanc əldə etsinlər. Bu yeri kimsə nəsə tikib burada pul qazanmaq istəyir.
Rəhimə Əhmədovanın yaşadığı həyətin sakinləri bütün dövlət strukturlarına şikayət göndəriblər. Səslərinin eşidilməsi üçün ara-sıra evlərindən çıxmayacaqları şüarları ilə bağlı etiraz aksiyaları da keçirirlər. Hüquq müdafiəçiləri əgər əvvəlki illərdə insan haqlarının pozulmasından danışanda siyasi məhbuslardan, vətəndaşların toplaşma hüquqlarının, söz mətbuat azadlığının pozulmasından daha çox danışırdılarsa, 2007-ci ildə bunların sırasına vətəndaşların mülki hüquqlarının pozulması ilə bağlı çoxsaylı faktlar da daxil oldu. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, rəhbərlik etdiyi Sülh və Demokratiya İnstitutuna gələn şikayətlərin çoxu vətəndaşların adi məişət hüquqlarının təmin olunmaması, mülki hüquqlarının tapdanması ilə bağlıdır.
Ayrı-ayrı vətəndaşlar hansı ki, mən demirəm ki, demokratik seçkidən danışırlar, məhkəməni dəyişdirmək danışırlar. Sadə, çox sadə insan hüquqlarından vuruşurlar. Yəni ki, qaz, işıq, sosial problemlər, arvadıma sataşmasınlar, uşaqlarımı oğratmasınlar. Orta əsrlərdə o hüquqları hansı ki bərpa eləyiblər babalarımız. İndi o hüquqlarını saxlamaq istəyirlər. Ondan nötəri vuruşurlar indi cəmaat. Bugün bax belə zamanadır.
Leyla Yunus, hüquq marifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri, mülki işlərlə bağlı vəkilliyi edən İntiqam Əliyev də bu sahədə vəziyyətin çox pis olduğunu bildirir.
Bugün mülkiyyət, əmlak hüququna qanunsuz müdaxilələr kütləvi xarakter alıb. Bir məmur göstəriş verə bilər ki, hansısa bir qatar yolunun yanındakı binalar sökülsün və yaxud da ki, şəhərin mərkəzində kimsə nəsə tikmək istəyir, icra hakimiyyəti sərəncam verir və orada olan binalar, mənzillər sökülür. İnsanların əlində baxmayaraq ki, qeydiyyat şəhadətnamələri var.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev, mülki hüquqlarının pozulmasından, məhkəmə yollarında qaldıqlarından söhbət elədiyim bir neçə şəhər sakinini də şikayət elədi.
Bizim hüququmuz saftalanır. Ali Məhkəmə, Ali Məhkəmə Kollegiyasına, ondan sonra Ədaliyyə Nazirliyinə, Prezident Aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
Bizə mülk işidir, 22 il məhkəmələrdə davam edir indiyə kimi, bugünə kimi də.
2 il yarımdır mən bu yollardayım. Gedirəm, gəlirəm, uzadırlar.
Çox çətinliyə çəkirəm, süründürürlər.
İndi Azərbaycanda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin də çoxu elə mülki işlərlə bağlıdır. Artıq bu şikayətlərdən 5-i təmin olunub.
Azad! Azad! Azad! Azad! Azad!
Vətəndaşların sosial, iqtisadi, mülkiyyət hüquqlarının hər addım baş pozulduğunu deyən hüquq müdafiəçiləri söz, mətbuat, toplaşmaq, seçki, azad fəaliyyət göstərmək sahəsində vəziyyətin daha acınacaqlı olduğunu bildirirlər. Bu il bir dəfə də olsun müxalifətin və ya jurnalist təşkilatlarının toplaşma hüquqlarından istifadə etməsinə imkan yaradılmamasından, keçirilən piketlərin dağıdılmasından, həbsdə olan jurnalistlərin sayının artmasından narahatlıqla danışırlar. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova.
Heç bir zaman Azərbaycanda 9 jurnalist həbsxanada olmayıb. Düzdür, Azərbaycanda 1000-ə yaxın siyasi məhbus olub. Ancaq 9 dənə jurnalist heç vaxt həbsxanada yatmayıb. Azərbaycanda o vaxtı kütləvi şəkildə işgəncələr var idi. Bu günləri o işgəncələrin sayı azdır. Amma yenə də var. Demək olmaz ki, Azərbaycanda insan haqlarından durum çox böyük proqres olub. Nə isə cüzi olub, o da sırf beynəlxalq təşkilatların səyi nəticəsində. Ancaq bugün yenə də qorxu içində insanlar yaşayır. Yenə də azad deyil. Mən hələ İqtisadi tərəfini danışmıram.
Rəna Sadəddinova. Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyat Aslanova isə hüquq müdafiəçilərinin dedikləri ilə razılaşmır. O, vətəndaşların hüquqlarının təmin olmasından həvəslə danışır. Problemlərin isə çox cüzi olduğunu bildirir.
Ən yüksək səviyyədən, yəni qanunvericilik səviyyəsində hər şey əladır, hər şey yüksəkdir. Mərtəbə mərtəbə aşağı yendikcə müəyyən mərhələlərdə müəyyən çətinliklər ola bilər. Bu Azərbaycanda hüququ maarifləndirilmənin artırılması, insanların öz hüquqlarını bilməsi və yenə vətəndaş dövlət münasibətində deyil, vətəndaş-vətəndaş münasibətlərində bu məsələyə xüsusi önəm verilməsi lazımdır.
Bu il beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları rəhbərlərinin Azərbaycana səfərləri ilə də yadda qaldı. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerbeck Bakıda olanda dedi ki, bura insan haqlarının hansı vəziyyətdə olmasını öz gözləri ilə görmək üçün gəlib.
İnsan hüquqlarının təmin olunmasına nəzarət edilməsi daim olmalıdır. Əgər belə olmasa, etimad azala bilər. Hansı ölkə olmasından asılı olmayaraq, orada insan haqları pozulursa, mütləq ona qarşı tədbirlər görülməlidir. Üstü açılmalıdır. Exposed, irrespective of
what country are involved. Thomas Hammerberg, Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross Azərbaycana səfərində həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması tələbi ilə bağlı bəyanatlarla çıxış elədi. O, Azərbaycan hökumətinə söz və mətbuat azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəlikləri də xatırlatdı.
Bir yüksək vəzifəli hökumət nümayəndəsi belə bir fikir söylədi ki, biz bu jurnalistləri indi azadlığa buraxsaq, onlar bunu özlərinin qələbəsi kimi qələmə verəcəklər və bu bunları sövq edəcək ki, onlar gələcəkdə də məsuliyyətsiz jurnalizmə məşğul olsunlar. Bizim buna cavabımız bu oldu ki, jurnalistlərin buraxılması onların qələbəsi, Azərbaycan qələbəsi olacaq. Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə sadiqliyin bir nümayişi olacaq. Prezident Aliyevin hal-hazırda populyarlığı və siyasi gücün var. Amma güclü hökumətdə jurnalistləri həbs etmir. Güclü hökumətdə cinayət hüququndan istifadə edərək jurnalistləri susturmur, onların ictimaiyyətlə əlaqəsini kəsmir.
Kenneth Ross. Azərbaycanın söz və mətbuat insan hüquqları sahəsində götürdüyü öhdəlikləri bu il yerli hüquq müdafiəçiləri də, sıravi vətəndaşlar da, Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri də bir neçə dəfə xatırlatdı. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Enders Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı dekabr ayında keçirilən beynəlxalq konfransda onu da vurğuladı ki, ən sabit və ən uğurlu dövlətlər məhz insan hüquqlarına və demokratik təsisatlara arxalanan dövlətlərdir. Ən uğurlu hökumətlər isə xalq tərəfindən azad, ədalətli və şəffaf seçkilər nəticəsində seçilən hökumətlərdir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.